Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Web Radio, του παραγατικού αγωνιστικού μετώπου και του ορισμού του πέναλντι, καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια αθλητική εκπομπή είναι κοντά σας με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Εκτάκτως σήμερα Πέμπτη βγαίνουμε στον αέρα. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Κατσάκο για την αγωνιστική που προηγήθηκε, την αγωνιστική που ακολουθεί και τα μάτς βέβαια που είδαμε εχθές και προχθές για το Champions League, τα play-off του Champions League, τα πρώτα παιχνίδια. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Uriah Heep, το σπουδαίο αυτό βρετανικό rock συγκρότημα. Από τα κλασικότερα βέβαια του είδους θα ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Demons and Wizards, που κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου του 1972. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας.
People
Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον Δημήτρη Κατσάκο, όχι κοντά μας, στην άλλη έκθεση τηλεφωνικής γραμμής εννοώ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, τι γίνεται?
Πολύ καλά, μια χαρά, εσύ?
Μπράβο, καλά κι εγώ.
Λοιπόν, το ερθαρρυντικό, βέβαια, πριν ξεκινήσουμε στα αμιγώς αθλητικά, να πούμε ότι είναι μια σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων που γίνονται καθημερινά και αυτό είναι πολύ ερθαρρυντικό, Δημήτρη, σε διάφορους κλάδους. Και βέβαια αυτό που κυριαρχεί είναι το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που ήδη από χθες και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία και στη Συρία, η υλική βοήθεια που έχει συγκεντρωθεί από εκατοντάδες οργανώσεις σε όλη τη χώρα.
Έτσι είναι πραγματικά.
Λοιπόν, να περάσουμε εμείς στα δικά μας, στα της αγωνιστικής που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο μάλλον που έρχεται.
Ναι.
Μιας και δεν τα είπαμε την Δευτέρα, δεν κάναμε τον απολογισμό δηλαδή που θέλαμε. Να...
Εντάξει, ξεχώρισε, τι ξεχώρισε, τη γκέλα του ΠΑΟΚ κατά βάση και η νίκη του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτά που... Έτσι, τα πιο σημαντικά παιχνίδια της και αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής.
Ναι.
Αν... έχουν επιδράσει και στη βαθμολογία.
Σωστά. Εντάξει, ναι. Το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στο Βικελίδης με ανατροπή. Η γκέλα, όπως είπες και εσύ σωστά, ειδικά έτσι όπως είχε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, καθώς δέχτηκε 2 γκολ στις καθυστερήσεις και το 0-2 έγινε 2-2.
Από τον βέβαια έξι... είχε και τρίτο ημίχρονο αυτό το παιχνίδι, εξωαγωνιστικό για άλλη μια φορά.
Για πες μας.
Δεν το έχεις παρακολουθήσει, γιατί απεδείχθη την Τετάρτη κιόλας, 2 μέρες μετά το παιχνίδι, ότι το δεύτερο γκολ του Αστέρα Τρίπολης, το γκολ της Σοφάρισης, υπάρχει offside στη φάση. Το οποίο...
Α, ναι, κάτι είδα, το οποίο δεν ελέγχθηκε ποτέ.
Δεν το αντελήφθη το VAR, δεν ελέγχθηκε ποτέ. Το κατήγγειλε δημόσια ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη και βγήκε χθες νομίζω η ΚΕΔΗ, Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, και ναι, ζήτησε συγγνώμη, παραδέχτηκε το λάθος και είπε ότι θα βάλει και στον πάγο τους διαιτητές της αναμέτρησης, αλλά όπως και να έχει, ο γέγονε γέγονε και ο ΠΑΟΚ άφησε 2 βαθμούς στην Τρίπολη.
Μάλιστα, άρα έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ.
Δίκιο έχει, ναι. Καλά, δεν χρειαζόταν την ΚΕΔ να μας επιβεβαιώσει, φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού.
Αυτό λέω, ναι.
Ότι υπάρχει offside. Το θέμα είναι ότι δεν το είδανε αυτοί που έπρεπε την ώρα που έπρεπε και υπήρξε έτσι άλλη μια αφορμή, πραγματική αφορμή, όχι πλασματική, για γκρίνιες, μουρμούρες, ανακοινώσεις, κατηγορίες.
Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, αφού σε κάθε γκολ, ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι καθαρό 100%, υπάρχει πάντα ελέγχος.
Τι να σου πω.
Α, ελέγχθηκε φάση, απλά δεν πήρανε χαμπάρι ότι ήταν offside. Αυτό μάλλον πρέπει να...
Μάλλον, ναι, δεν ξέρω τώρα. Ήταν κανείς μέσα στο κουβούκλιο.
Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
Το θέμα είναι ότι από λάθος ο ΠΑΟΚ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του. Φταίει και αυτός βέβαια, αλλά όπως έχουμε πει, δεν πάει να πει αν είσαι καλός κακός. Δεν πρέπει να δικείται κανένας ανεξάρτητα με το ότι είναι καλός κακός.
Εδώ συζητάμε, ναι.
Έτσι που λες. Ο ΠΑΟΚ και στο άλλο έτσι εξωαγωνιστικό μέτωπο, μιας και το πιάσαμε, μεσοβδόματα είχαμε την πρωτόδικη απόφαση για το ατρόμητο ΣΑΕΚ, όπου ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε ότι δεν υπάρχει υπετιότητα του ατρόμητου για την ιστορία με τα χαμηλά δοκάρια, και ότι, γιατί το γήπεδο είναι του Δήμου Περιστερίου. Αυτό ήταν το σκεπτικό της απόφασης, άρα δεν φταίει ο ατρόμητος, φταίει ο Δήμος Περιστερίου, άσχετα που ο Δήμος το έχει παραχωρήσει στο ατρόμητο.
Εντάξει,
και
τώρα...
δεν έχει κανείς υπετιότητα, έχει ο Θεός.
Ελάς το μεγαλείος.
Δεν τιμωρεί το ατρόμητος και όρισε να ξαναγίνει το παιχνίδι, και όπως ήταν αναμενόμενο και μετά από μια ανακοίνωση, η ΑΕΚ άσκησε έφεση στην απόφαση όπως είχε δικαίωμα, η οποία τώρα θα κριθεί από το... από το εφετείο, θα γίνει σε δικαστήριο που υπάγεται στην ΕΠΟ. Είναι στη δικαιοδοσία της ΕΠΟ, ενώ το προηγούμενο ήταν τη Super League.
Δηλαδή, τι συζητάει η ΑΕΚ με την έφεση αυτή? Να μην γίνει το μάτς?
Δεν αποδέχεται, δεν ξέρω τι ζητάει. Ζητάει να επαναξεταστεί η δικογραφία. Αυτό σημαίνει η έφεση, ότι γίνεται από την αρχή η διαδικασία, η δίκη. Μπορεί το εφετείο να αποφασίσει ότι θα γίνει το παιχνίδι, αλλά τιμωρείται ο ατρόμητος γιατί φέρει υπετιότητα. Ή μπορεί να πει ότι, να συμφωνήσει με την πρωτόδικη απόφαση και να πει ότι δεν φέρει υπετιότητα ο ατρόμητος, ή μπορεί να αποφασίσει ότι κατοχυρώνει το μάτι στην ΑΕΚ, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Πάντως στο δικαστήριο, στο πρώτο βαθμό...
Ναι, λέω, ξέρεις η ΑΕΚ τι επιδιώκει. Επιδιώκει να πάρει το μάτς στα χαρτιά ή επιδιώκει να ξαναγίνει το μάτς με τιμωρία, ξέρω, του ατρόμητου, π.χ. να μην έχει παδούς. Δεν ξέρω, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Αν γνωρίζεις, λέω.
Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ είναι ότι επιδιώκει την τιμωρία του ατρόμητου. Και ότι θέλει να πάει κόντρα, ρε παιδάκι, γιατί ο ατρόμητος βρήκε συμπαραστάτες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που βγάζανε και αυτοί ανακοινώσεις και συμπαραστάθηκαν και νομικά στον ατρόμητο, τη δίκη, συμμετείχαν δηλαδή κανονικά εκπρόσωποι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και όπως καταλάβαινε έχει ξεφύγει πλέον από αυτό σε ένα στενό πλαίσιο ενός αγώνα, και έχει εξελιχθεί σε μια κόντρα μεταξύ των πάντων, που η ΑΕΚ προφανώς δεν θέλει να είναι χαμένη.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay.
Ναι, εντάξει.
Η πρωτόδικη απόφαση δηλαδή μιλάει για κανονική διεξαγωγή του αγώνα, ας πούμε, με τους γνωστούς όρους.
Ότι να ξαναγίνει το παιχνίδι. Γιατί
να γίνει το παιχνίδι, όχι να ξαναγίνει, να γίνει το παιχνίδι.
Ναι, η πρωτόδικη απόφαση αποδέχεται ότι ο ατρόμητος δεν έφταιγε.
Άρα καλή να γίνει το παιχνίδι κανονικά.
Ναι, και αποδέχεται ακόμα και τις τεχνικές εργασίες, τα σκαψίματα με τις τσάπες.
Ωραία, εντάξει.
Εντάξει. Έχουν υποστεί αστιότητες.
Και λέει ο κόσμος, εντάξει, οκ. Okay.
Και λέει ακόμα και η απόφαση, δεν το λέω, δεν βγάζω από το μυαλό μου, το λέει απόφαση, ότι λέει δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή λέει και οι δύο θα παίζανε στο τέρμα που είχε χαμηλότερα δοκάρια, αλλά άρα λέει δεν θα ευνοούνταν κάποιος.
Μάλιστα.
Να παίζαμε και με σκασμένη μπάλα τότε.
Είμαι τέρματα του handball. Επίσης θα αδικούνται κάποιος.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Θα ευνοεί το κάποιος ή πρέπει να τηρούνται κάποιοι
οι κανονισμοί, εντάξει, οκ.
Δεν μιλάμε για κανονισμό, μιλάμε για αυτονόητα. Δηλαδή για να γίνει ένας αγώνας χρειάζονται τέρματα, γραμμές και μπάλα.
Να είστε, οκ, εντάξει.
Το ένα από τα τρία δεν τηρούνταν και...
Λοιπόν, επειδή θα έχει μέλλον αυτή η υπόθεση, ναι. Θα
την άλλη εβδομάδα τώρα θα εκδικαστεί, μετά θα περάσει μια εβδομάδα ακόμα να βγει η απόφαση.
Εντάξει, θα αναφερθούμε.
Όποιον από τους δύο, εν πάση περιπτώσει, δεν τον ικανοποιεί οποιαδήποτε απόφαση, μπορεί να πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ΚΑΣ.
Έστω. Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, εντάξει.
Που εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει είτε από τον ένα είτε από τον άλλο.
Μεγάλη ευκαιρία αυτή να γίνουμε ρεζίλια ακόμα περισσότερο. Στην Ευρώπη.
Έχουμε γίνει, ρε, έχουν παίξει εικόνες
με τα
παίξαν παντού.
Παίζει να μην το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Αν πάει και στα δικαστήρια στο ΚΑΣ, θα το πάρουν χαμπάρι και ακόμα αυτοί που δεν το.
Αφού τις ευκαιρίες δεν τις αφήνουμε να περάσουν. Πώς το λένε.
Bloopers, bloopers.
Αναξιοποιείτες.
Η φάση με τις τσάπες θα γίνει blooper.
Yeah.
Στο τέλος της χρονιάς.
Yeah.
Τέλος πάντων.
Τεχνικές υπηρεσίες.
Αν πούμε και
αυτά.
Επιγραμματικά, να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ με την εύκολη και άνετη επικράτησή της επί του Λιβαδιακού παρέμεινε στη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός με την πιο ευρία νίκη τους φέτος επί του Πανετολικού με 6-1 παραμένει τρίτος στο μείον 5 από την κορυφή, στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια βαθμών ή την κλοπή εντός αγωγικών, όπως θες πες το, βαθμών στην Τρίπολη. Ο Βόλος, ο οποίος νίξε 2-1 τον Ατρόμητο, εδραίωσε τη θέση του στην πρώτη εξάδα βαθμολογίας.
Ο Άρης... Κάρισε μέσα το δεύτερο γκολ του Βόλου.
Το είδα.
Στο Περιστέρι ξέρεις τι γινόταν.
Out.
Δοκάρι και out.
Okay. Καλό. Ο Άρης, παρά την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, παραμένει έκτος με διαφορά ασφαλείας από τον 7ο Ατρόμητο, αφού και αυτός έχασε. Από την μέση και κάτω, δηλαδή από την 7η θέση και κάτω, μόνο ο Όφη νίκησε με την ευρεία νίκη 4-1 που πέτυχε επί της Ουραγού Λαμίας στην Λαμία. Αυτά τέλος πάντων επιγραμματικά όσον αφορά την αγωνιστική που πέρασε. Πάμε τώρα να δούμε την αγωνιστική που έρχεται και η οποία θα ξεκινήσει μεθαύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να υποδέχεται το Βόλο. Αν θες την άποψή μου, θα έχουμε μια εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, όχι ότι ήταν καλός πάλι με τον Άρη παρά τη νίκη και με ανατροπή. Πιο πολύ κακός ήταν ο Άρης παρά καλός ο Παναθηναϊκός. Αλλά νομίζω ότι ο Βόλος από τη στιγμή που μετά τη νίκη με τον Ατρόμητο την έχει καπαρώσει την παρουσία στα play-off,
να,
δεν νομίζω ότι έχει λόγο να σκιστεί για κάτι. Και εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός και στην έδρα του σχετικά εύκολα θα το πάρει το παιχνίδι.
Ωραία. Πριν περάσουμε να ακούσουμε μουσική, να πούμε επίσης ότι το Σάββατο έχουμε ένα δεύτερο παιχνίδι, αυτό μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΣ Γιάννενα στην Τρίπολη. 8 η ώρα το βράδυ θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αφήρω από κάτι τη γνώμη μου.
Για χ το κόβω.
Ναι. Και εγώ άσο χ το βλέπω.
Δεν βλέπω. Αδιάφορο.
Δεν βλέπω διπλό. Αδιάφορο μάτς είναι. Άσο χ το βλέπω. Θα πω όμως χ κι εγώ.
Αδιάφορο βαθμολογικά εννοώ.
Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Άρα συμφωνούμε και στα δύο μάτς. Άσο Παναθηναϊκός και χ στην Τρίπολη. Πάρα ακούσω λίγο μουσική και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα μάτς της Κυριακής που ούτως ή άλλως κλέβει τον ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ντέρμπι δικεφάλων στην Τούμπα 8.30 ώρα το βράδυ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το συγκεκριμένο παιχνίδι από τους οπαδούς και των δύο ομάδων, αλλά θα έλεγα και των τεσσάρων ομάδων που κατοχυρούνται για το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι, Μίτσο?
Ναι, εννοείται, εντάξει, τώρα είναι όλοι θα έχουν τα μάτια στραμμένα εκεί γιατί αφορά τους πάντες. Είναι τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ αν θέλει να συνεχίσει να είναι διεκδικητής του τίτλου, γιατί σε περίπτωση που δεν κερδίσει θα μείνει πολύ πίσω και θα
νικήσει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
Ναι, ναι, και ειδικά εντάξει, δεν συζητάω άμα κερδίσει, άμα κάνει διπλό η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα μείνει εκτός και θα είναι και ψυχολογικό το, και το βάρος μετά μεγάλο.
Ναι.
Από την άλλη με νίκη είναι, είναι, θα είναι και δήλωση, αλλά και θα, και επιμολογικά δηλαδή θα πλησιάσει, θα κόψει τη διαφορά και θα, θα πάρει και ψυχολογικό εννοείται μπουστάρισμα, έτσι, ενίσχυση.
Ναι.
Είναι, θα, είναι, θα είναι πολύ δυνατό μάτς. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Τρίπολη, παρότι έχει, το έχει χάσει το, στο τέλος, έχει χάσει τη νίκη, έχει κάνει πολύ καλό μάτς, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες με το τσουβάλι και γενικά είναι σε μια φάση που παίζει καλή μπάλα, παίζει αρκετά καλή μπάλα, έχει κάποια ζητήματα έτσι να, στο σκοράρισμα, στη, στην αποτελεσματικότητα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Επίσης η ΑΕΚ είναι πολύ φορμαρισμένη.
Άλλωστε, συγγνώμη, πριν πας στην ΑΕΚ, πριν πας στην ΑΕΚ, άλλωστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και μετά τα όσα έγιναν στην Τρίπολη κήρυξε συστράτευση και αντεπίθεση όλοι μαζί ενωμένα, λέει, να προχωρήσουμε,
ναι,
για λογικό, τα επόμενα λογικό παιχνίδια και θα δώσει το βάρος στο επιθετικό κομμάτι, έτσι τουλάχιστον διάβασα με βάση ρεπορτάζ, εξαιτίας και της σωρίας χαμένων ευκαιριών, φαντάζομαι,
ναι,
της δυστοκίας, ναι, δηλαδή που παρατηρείται.
Εντάξει, άρα με επιβεβαιώνει ο Λουτσέσκου.
Ναι.
Από την άλλη, εντάξει, είναι πολύ φορμαρισμένη. Προέρχεται από μεγάλες και εύκολες νίκες και με καλή απόδοση. Έχει τρία συνεχόμενα, 3-0 η ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν δέχεται εύκολα γκολ, σκοράρει. Έχει το Γκαρσία που είναι σε πολύ καλή φόρμα. Και θέλει και εννοείται και τη νίκη. Εντάξει, για να μην χάσει έδαφος από τον Παναθηναϊκό. Παρότι έχει το παιχνίδι λιγότερο, να είναι κοντά στην κορυφή. Και να βγάλει και τον ΠΑΟΚ από τη μέση. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα και το ΠΑΟΚ είναι και ένα παιχνίδι που τα τελευταία χρόνια έτσι είναι φορτισμένο έντονα με όσα έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες και με τις δηλώσεις και με τα ντέρμπι και με τους τελικούς και με όλα αυτά. Θα είναι το θερμόμετρο πολύ καυτό νομίζω στην Τούμπα Κυριακή βράδυ, παρά το κρύο. Θα έχει πιστεύω και μονομαχίες και νομίζω ότι θα δούμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί είναι δύο ομάδες που παίζουν πολύ φέτος. Παίζουν ωραία μπάλα, έχουν πλάνο. Και το παιχνίδι στον πρώτο γύρο ήταν ωραίο.
Ναι, πολύ δύσκολη πρόβλεψη, έτσι.
Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι ίσως και από άποψη, όχι απόδοσης μάλλον, εικόνας. Νομίζω παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο το παίζουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ φέτος.
Νομίζω ότι είναι ακριβοδίκαια μοιρασμένες οι πιθανότητες και στα τρία σημεία. Δηλαδή ξεκάθαρα, ναι, δεν υπερτερεί κανένας του άλλου. Παίζει ρόλο και η Τούμπα, βέβαια, σε αυτό που λέω, έτσι.
Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι έχει ένα προβάδισμα που είναι ο παράγοντας έδρα και κόσμος, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ, πολύ δυνατή ατμόσφαιρα. Αλλά εντάξει, όχι, στο αγωνιστικό σκέλος δεν μπορώ να δώσω προβάδισμα σε κανέναν.
Εγώ βλέποντας και τα άλλα μάτς της ημέρας θα επιλέξω να πω και τα τρία σημεία στα παιχνίδια που έχουμε, στα τρία παιχνίδια. Θα πω Χ στην Τούμπα.
Ναι.
Διπλό στο Λαμία Ολυμπιακός. Με την Ουραγό Λαμία πιστεύω εύκολα δύσκολα θα περάσει από τη Λαμία.
Συμφωνώ.
Και άσο στο Πανετολικός Ιωνικός.
Και σε αυτό συμφωνώ και τα στην Τούμπα. Θα πω διπλό.
Εντάξει, γιατί όχι.
Πιστεύω ότι είναι...
Έχει τα φόντα η ΑΕΚ.
Είναι κομβικό, άμα θέλει η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να περάσει, να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκός. Κέρδισε, θυμίζω, στον πρώτο γύρο.
Ναι.
Έχασε βέβαια με μεγάλο σκορ στο πρωτάθλημα, στη Λεωφόρο. Αλλά νομίζω ότι αν η ΑΕΚ είναι σε φάση ότι με το μαχαίρι στα δόντια πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να ματώσει, να παλέψει, να κυλιστεί στο βούρκο και στη λάσπη και να κερδίσει την Τούμπα.
Ωραία. Να πούμε ότι το μάτς της Λαμίας στον Ολυμπιακό γίνεται στις 4 η ώρα νωρίς την Κυριακή το απόγευμα. Στις 7.30 ώρα το βράδυ στο Αγρίνιο Πανετολικός υποδέχεται τον Ιωνικό Νίκαιας και στις 8.30 βέβαια το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Με την κομματάρα Easy Living επανερχόμαστε. Να πούμε ότι η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με δύο παιχνίδια. Έχουμε στις 6 ώρα το απόγευμα Ατρόμητος Αθηνών Λεβαδιακός. Τώρα...
Ένα ξενέρο το Χ.
Βασικά έχει λυθεί το φαντάζομαι το θέμα με τα δοκάρια, έτσι.
Α, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Okay, φαντάζομαι θα έχει λυθεί, ας πούμε. Εσύ λες και εγώ θα πω άσο. Και έχουμε και ένα αμφίροπο μάτς, αν θες τη γνώμη μου. Βέβαια, άσο θα πω. Γιατί βλέπω την αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα, με τον φορμαρισμένο Όφη από τη μία πλευρά και τον πολύ προβληματικό Άρη από την άλλη. Πάντως είναι το δεύτερο έτσι πιο ενδιαφέρον μάτς αγωνιστικής.
Και εγώ άσο το βλέπω.
Όφη Άρης λοιπόν στο Ηράκλειο στις 7.30 ώρα το βράδυ της Δευτέρας.
Με διαφορά καλύτερη ομάδα Όφη του Άρη.
Συμφωνούμε λοιπόν
με βάση
σε αυτό.
Το τι μας δείχνουν το τελευταίο διάστημα.
Ναι. Απλά Όφη, είπαμε, δεν έχει αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα που κάποτε ήταν ισχυρό όπλο.
Σιγά σιγά το πάει καλά, είναι σε καλό δρόμο.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη Super League, φίλες και φίλοι, που άλλωστε συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης για να πω του κόσμου. Και πάμε τώρα σε θεσμούς που εντάξει δεν ξέρω γιατί υπάρχουν ακόμα, όπως το Champions League.
Υποδέστερους
θεσμούς. Για το Champions League λοιπόν θα πάμε, θα που ξεκίνησαν η φάση των play-off προχθές Τρίτη με δύο παιχνίδια. Λοιπόν, είχαμε τη Μίλαν να επικρατεί με ένα 0 της Tottenham σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλές ευκαιρίες,
ναι,
και για τις δύο ομάδες.
Και ξέρω σκούρι Μίλαν και εντάξει μετά ισορρόπησε η Tottenham, ήταν και λίγο καλύτερη, αλλά το κράτησε η Μίλαν και εμένα με χαροποίησε προσωπικά, γιατί θέλω να δω και τη Μίλαν και τις ιταλικές ομάδες που τέλος πάντων να προχωρούν ξανά στο Champions League, γιατί έχουν λείψει από,
ναι,
ούτως από να προχωράνε τα τελευταία αρκετά χρόνια.
Ισχύει, και όταν μιλάμε για τη Μίλαν βέβαια μιλάμε για την πιο επιτυχημένη ιταλική ομάδα στο θεσμό.
Μπαίνει μέσα και βλέπεις το 7 στο μανίκι.
Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο βάρος αυτή η φανέλα στην Ευρώπη.
Όπως καταλαβαίνεις, σε πιάνει ρίγος.
Πάντως, ανοιχτό το θέμα της πρόκρισης. Γιατί
εντάξει,
το 1-0...
Εννοείται, με το 1-0 είναι εύκολο.
Και ειδικά με τον κανονισμό που επιτέλους ισχύει, που χωρίς το εκτός έδρας γκολ, δηλαδή εννοώ.
Έχουμε διαφορετική άποψη εδώ. Το έχουμε πει
πολλές φορές. Ναι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν για το θέμα της πρόκρισης, όπως επίσης ανοιχτό είναι και το άλλο μάτς, παρά το γεγονός ότι η Μπάγερν νίκησε με ένα 1-0 μέσα στο Παρίσι, όντας καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κάνοντας διαχείριση το αποτελέσμα στο δεύτερο, με την Παρίσι να τσακυρώνεται 2 γκολ σωστά ως offside.
Εντάξει, οριακά εκεί ήταν τυχερή η Μπάγερν.
Ειδικά το ένα ήταν πολύ οριακό, δηλαδή εντάξει.
Ναι, ήταν. Είχε την τύχη με το μέρος.
Από τη μία όμως είναι ανοιχτό μεν το αποτέλεσμα, γιατί η Παρί έχει τη δυναμική και τους παίχτες να ανατρέψει το σκορ ή να κάνει 1-0 μες στο Μόναχο και να πάει στην παράταση, αυτό εννοώ. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η Μπάγερν έχει επίσης τεράστιο βάρος η φανέλα της στην Ευρώπη. Παίζει στο Μόναχο, στο κατάμεστο γήπεδό της, απέναντι σε μια Παρί που έχει παιχταράδες, που έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά στην Ευρώπη.
Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να σου πω. Προέρχεται από συνεχόμενες νίκες η Παρί Σεν-Ζερμέν. Έχασε και στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική από τη Λίλ και αποκλείστηκε και από το κύπελο από τη Μαρσέη την περασμένη εβδομάδα.
Σωστά. Σωστά.
Δηλαδή έχει κάνει 3 μαζεμένες ήττες που δεν είναι συνηθισμένο.
Έχει δώσει ενδιαφέρον και στο Σαμπιονά. Ναι, βέβαια έχει μια ακόμα διαφορά ασφαλείας, αλλά τέλος πάντων έχει δώσει ενδιαφέρον.
Φαίνεται ότι περνάει κάποιο είδους κρίση.
Μα ούτως ή άλλως η Paris Saint-Germain ήταν η κλασική ομάδα που προχωρεί στο θεσμό, έφτανε στην πηγή και νερό δεν έπινε ποτέ. Μάλλον, όχι, λάθος, ούτε στην πηγή δεν έφτανε. Έχει φτάσει εννοώ τον τελικό, έτσι.
Έχει φτάσει, έφτασε μια χρονιά.
Εντάξει, okay.
Του κορονοϊού τότε.
Ναι. Τέλος πάντων, τα πολλά όλα μπορεί να γίνουν βέβαια. Ανοιχτό θα πω, ανοιχτή θα πω η πρόκληση και σε αυτό το μάτς, γιατί είναι 1-0 μόνο.
Ναι, εντάξει, σίγουρα ανοιχτό και με τέτοιους παιχταράδες δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά να πει για τίποτα.
Αντιθέτως, από τα χθεσινά παιχνίδια έχουμε επίσης μια αμφίροπη αναμέτρηση αυτή ανάμεσα στην Borussia Dortmund και την Chelsea. Ναι, με νίκησαν οι Βεσφαλοί 1-0, αλλά ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι. Χάσαν και δύο ομάδες ευκαιρίες.
Εντάξει, η Dortmund τα βάλε.
Ναι. Έχασε πολλές ευκαιρίες και η Chelsea, η οποία, εντάξει, πολύ περίεργη χρονιά της, η αλήθεια είναι. Πολύ προβληματική και στην Αγγλία. Στη μέση του πρωταθλήματος, στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
Αλλά νομίζω με ένα καλό ξεκίνημα στη ρεβάνς μπορεί να περάσει.
Αλλά ωστόσο, επειδή το Stamford Bridge έχει άλλη δυναμική, έτσι, γενικά οι ομάδες αγγλικές στα γήπεδά τους, με το ανελέητο, με την ταχύτητα στο παιχνίδι τους κτλ. Ανοιχτό, 50-50 βλέπω την πρόκληση.
Συμφωνώ.
Στο άλλο βέβαια μάτς έχουμε ήδη με το 1,5 πόδι την Μπενφίκα στην άλλη φάση. Έτσι δεν το συζητάμε τώρα, με τη μεγάλη της νίκη στο Βέλγιο με 2-0 επί της Club Brugge.
Δύσκολα ανατρέπεται.
Νομίζω καθάρισε το θέμα πρόκρισης με το 1,5 πόδι, γιατί ποδόσφαιρο είναι, γι' αυτό λέω 1,5 πόδι στην επόμενη φάση.
Με το 1.
Οκ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άρα έχουμε και τον Europa League σήμερα, Europa League και Conference League. Να πούμε τα κυριότερα μάτς. Νομίζω ότι...
Κοιτάξτε, ένα είναι μόνο το σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι...
8 παρατέταρτο Barcelona Match United, που θα μπορούσε να είναι τελικός Champions League άνετα.
Έχει υπάρξει δύο φορές.
Σωστά. Λοιπόν, έχει βέβαια και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι αυτό κλέβει την παράσταση όσον αφορά το Europa League.
Παγκοσμίου ελληνικούς.
Ναι, απλά να αναφέρουμε έτσι και τα άλλα μάτς εντάχει. Έχουμε λοιπόν τον 8 παρατέταρτο τον Άγιαξ να υποδέχεται την Union Βερολίνου, η οποία είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα στη Γερμανία, είναι δεύτερη πίσω από την Bayern. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, που δεν ξέρω σε τι κατάσταση αγωνιστική θα εμφανιστεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πολύμηνης αποχής από την αγωνιστική δράση, υποδέχεται την γαλλική Ρεν, που δεν ξέρω, κάτσε να το κοιτάξω. Δεν αναφέρεται. Okay, τέλος πάντων, σε ουδέτερο γήπεδο πάντως. Η Red Bull Salzburg υποδέχεται τη Ρώμα, και αυτό ενδιαφέρον παιχνιδάκι θα είναι.
Εντάξει.
Στην Αυστρία. Και πάμε στα μάτς των 10 το βράδυ. Έχουμε λοιπόν Juventus Nad στο Τωρίνο, με φαβορί αυτό το ζευγάρι. Η Bayer Leverkusen υποδέχεται τη Μονακό σε ένα αμφίροπο, κατά τη γνώμη μου, ζευγάρι. Όπως αμφίροπο είναι και το Σεβίλη Αϊτχόβεν, παρά το γονείς του Σεβίλη.
Όλα αυτά ανοιχτά είναι.
Σωστά. Ενδεχομένως να δώσω ένα προβάδισμα στις πόντες Λισαβόνας που υποδέχεται τη Midland.
Ναι, εντάξει, οκ.
Okay. Αυτά. Τώρα, εντάξει, λοιπόν, το Conference League δεν είναι από τίποτα. Θα πούμε μόνο ότι η ΑΕΚ Λάρνακας, που συνεχίζει στα play-off, υποδέχεται την Ουκρανική Ντνίπρο. Που ισχύει, ωραία, ό,τι είπαμε και για τη Σαχτάρ Ντονέτσκ.
Ναι.
Λοιπόν, έγινε Μητσό, να σε αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι στο δημοσιογραφικό μετερίζει.
Τα λέμε
τη Δευτέρα. Καλή συγνωπέμπτη βεβαίως. Και τα λέμε τη Δευτέρα. Για χαρά.
Για χαρά.
Λοιπόν, και με τη συνοδεία μουσικής Πάμε τώρα να κάνουμε μια περιοδία στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να δούμε τι μάτς έχουμε το τριήμερο, τετραήμερο μάλλον, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Από την Ιταλία θα ξεκινήσω, καθώς αύριο Παρασκευή το βράδυ η πρωτοπόρος Νάπολη ταξιδεύει εκτός έδρας να παίξει με τη Σασουόλο. Θα παρουσιάσω τα ενδιαφέροντα μάτς των μεγάλων πρωταθλημάτων χρονολογικά, δηλαδή από μέρα σε μέρα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σάββατο να δούμε τι έχουμε. Στην Αγγλία καταρχάς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον το πρωτάθλημα, καθώς χθες το βράδυ, Τετάρτη βράδυ δηλαδή, η Manchester City πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη στο ντέρμπι κορυφής επί της Arsenal μέσα στο Emirates στο Λονδίνο με 3-1. Και την έφτασε στην κορυφή. Είναι ισόβαθμος πλέον δύο ομάδες, με την Arsenal όμως να έχει ένα μάτς λιγότερο. Το Σάββατο λοιπόν το μεσημέρι στις 2:30, δύσκολη αποστολή για τους κανονιέριδες, καθώς πάνε στο Μπέρμιγχαμ να παίξουμε τους χωριάτες της Aston Villa. Η Aston Villa βέβαια, η οποία είναι αδιάφορη στο πρωτάθλημα. Η πρωτοπόρος πλέον Manchester City, αλλά με ένα μάτς περισσότερο όπως είπαμε, παίζει και αυτή εκτός έδρας με την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία Nottingham Forest είναι ψήλο αδιάφορη. Δύσκολη αποστολή και για τη Liverpool, καθώς παίζει με την Newcastle United εκτός έδρας, με τους ανθρακορίχους. Η Newcastle, η οποία προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες και γενικά τέσσερις στα τελευταία πέντε μάτς. Είναι στην τέταρτη θέση με 41 βαθμούς. Η Λίβερπουλ είναι στην ένατη θέση με μόλις 32 βαθμούς. Απέχει 7 βαθμούς από την πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Τέλος, το Σάββατο έχουμε και το ντέρμπι στην ουρά της βαθμολογίας, όπου η Everton υποδέχεται την Leeds United. 18 βαθμούς έχει η Everton, είναι σε 18η θέση, σε θέση δηλαδή που οδηγεί στην Championship. Μία θέση ακριβώς πάνω της είναι η Leeds United με 19 βαθμούς. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει αυτό το παιχνίδι. Στην Bundesliga τώρα, που το Σάββατο ο πρωτοπόρος Bayern Μονάχου έχει δύσκολη αποστολή, παίζει στο Beckelberg, όπως ήταν το παλιό γήπεδο της Borussia Mönchengladbach, εκτός έδρας τέλος πάντων με την Gladbach, η οποία είναι στη μέση της βαθμολογίας. Στην Ισπανία τώρα η παγκόσμια πρωταθλήτρια Real Madrid της, για την νίκη στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, την Al Hilal, με 5-3. Ταξιδεύει εκτός έδρας σε μια δύσκολη αποστολή στη χώρα των Βάσκων. Παίζει με την Οσασούνα στην Παμπλώνα. Η Οσασούνα είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς. Απέχει όμως μόλις 3 από την 6η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Η Real Madrid έχει μείνει πίσω στην κούρσα πρωταθλήματος, είναι στο μείον 8 σε σχέση με την Μπαρτσελόνα που είναι στην κορυφή. Circle of hands, cold spirits blend, searching my land. Τέλος, στην Ιταλία πάντα μιλάμε για το Σάββατο. Η Σαμπντόρια υποδέχεται την Μπολόνια στις 4 ώρα το μεσημέρι. Η Σαμπντόρια θέλει μόνο νίκη αν θέλει να ξεφύγει από την πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ως αποτέλεσμα των τεράστων οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων που μαστίζουν την ομάδα της Γένοβας. Είναι πρώτα τελευταία η Σαμπντόρια με 11 βαθμούς. Απέχει 8 βαθμούς από την 17η Σπέτσια, η οποία παραμένει στην κατηγορία. Απέχει 8 βαθμούς από τη Σωτηρία, έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια αναμένεται και η αναμέτρηση της Μόντσα με τη Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία είναι στο μείον 18 από την κορυφή, έχει πετάξει βέβαια το πουλάκι όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, της υπεράσπισης δηλαδή πιο σωστά του τίτλου της. Είναι στην 5η θέση με 41 βαθμούς η Μίλαν, αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Μόντσα, τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη και Αντιλάνο Γκαλιάνη, όπως καταλαβαίνετε, και συναισθηματικά θα έχει ιδιαίτερο βάρος αυτή η αναμέτρηση. Η Μόντσα, η οποία είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα, είναι στην 10η θέση με 29 βαθμούς, δεν διεκδικεί όμως κάτι. Τέλος, η συμπολίτησα της Μίλαν Ίντερ υποδέχεται το Σάββατο το βράδυ την Ουντινέζε, η οποία είναι στην 8η θέση και αυτή αδιάφορη βαθμολογικά, δεν διεκδικεί κάτι. Η Ίντερ είναι στο μείον 15 από την πρωτοπόρο Νάπολη, η οποία όπως είπαμε παίζει την Παρασκευή το βράδυ και ενδεχομένως να έχει αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της. Και πάμε τώρα στα μάτς της Κυριακής και πάλι ξεκινάμε από την Αγγλία, όπου η Manchester United θα υποδεχτεί την Leicester City. Η Manchester United είναι στην 3η θέση με 46 βαθμούς, είναι στο μείον 5 από την κορυφή και την συμπολίτησα Manchester City. Στις 4 ώρα το μεσημέρι θα γίνει το συγκεκριμένο μάτς, στις 6.30 ώρα το απόγευμα έχουμε το mini λονδρέζικο derby με την Tottenham να υποδέχεται τα σφυριά της West Ham United, 6.30 ώρα το απόγευμα στο White Hart Lane. Στην άλλη πλευρά της μάχης, στο Σαμπιονά, στο γαλλικό πρωτάθλημα, η πρωτοπόρος Paris Saint-Germain υποδέχεται την Κυριακή την Lille, η οποία Lille είναι στην 5η θέση, είναι η τελευταία θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, έχει 41 βαθμούς, δύσκολη αποστολή, δύσκολο το μάτς για την Paris Saint-Germain. η αιώνια αντιπαλός της, η Olympique Marseille, η οποία είναι στη δεύτερη θέση με 49 βαθμούς, είναι στο μείον 5. Έχει και αυτή δύσκολη αποστολή εκτός έδρας, παίζει με την Toulouse, η οποία είναι αδιάφορη βαθμολογικά, είναι στη μέση της βαθμολογίας. Η τρίτη Μονακό που έχει 47 βαθμούς, είναι στο μείον 7 από την κορυφή, παίζει εκτός έδρας με την Brest, δύσκολο μάτσι διότι η Brest καίγεται για βαθμούς, είναι στους 20, στο συν 2 δηλαδή από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και τέλος, όσον αφορά την τέταρτη Lens, υποδέχεται τα Καναρίνια της NAD. Η NAD είναι στην 13η θέση, επίσης αδιάφορη βαθμολογικά. Η Lens έχει 46 βαθμούς. Μέχρι πρώτον ήταν δεύτερη, ωστόσο με 2 ισοπαλίες και 2 ήττες στα τελευταία 4 μάτς, έχει υποχωρήσει στην 4η θέση με 46 βαθμούς, στο μείον 8 από την κορυφή. Lens, NAD, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Of crimson fire, black shadows are following closely. Την Κυριακή στην Bundesliga στη Γερμανία έχουμε την δεύτερη Union Βερολίνου να υποδέχεται την ουραγό Σάλκε. Η Σάλκε είναι στην τελευταία θέση με 12 βαθμούς. Προέρχεται από 3 συνεχόμενες ισοπαλίες, ωστόσο αγνοεί για πολύ μεγάλο διάστημα τη νίκη. Σε αντίθεση βέβαια με την Ουνιόν που έχει 5 συνεχόμενες νίκες και φιλοδοξεί να τις κάνει 6. Η τρίτη Μπόρουσια Ντόρτμουντ τώρα. Η οποία έχει 7 συνεχόμενες νίκες και έχει μειώσει τη διαφορά της από την Bayern Μονάχου στο μείον 3, έχει 40 βαθμούς, υποδέχεται την Χέρτα Βερολίνου, η οποία είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, είναι στη 16η θέση, στη θέση που οδηγεί σαν μπαράζ παραμονής με 17 βαθμούς. Ωστόσο, την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη η Χέρτα, εννοώ, με 4-1 επί της Gladbach, μετά από πολύ καιρό είδε και αυτή τρίποντο. Ενδιαφέρον λοιπόν και αυτή, ενδιαφέρουσα και αυτή η αναμέτρηση. Στην Ισπανία τώρα την Κυριακή έχουμε το μάτς της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα, η οποία αποδέχεται στο Camp Nou την Κάντιθ. Η Κάντιθ είναι στην 16η θέση με 22 βαθμούς, καίγεται για βαθμούς, σαν και να πούμε ότι με 2 νίκες στα τελευταία 3 μάτς έχει ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, ωστόσο και πάλι χρειάζεται τους βαθμούς, είναι στο συν 2 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μπαρτσελόνα Κάντιθ αναμένεται εύκολα ή δύσκολα η Μπαρτσελόνα να πάρει το τρίποντο. Στις 10 το βράδυ το μάτς Κυριακής, νωρίτερα σε 7.30 το απόγευμα, έχουμε μια επίσης σπουδαία αναμέτρηση. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τους Βάσκους της Athletic Bilbao. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στην 4η θέση με 38 βαθμούς. Η Athletic Bilbao είναι στην 7η με 32. Διεκδικεί την είσοδό της σε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι 7η, δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Η 6η Ράγκη Βαϊκάνο που βγαίνει στην Ευρώπη έχει 33, ένα βαθμό περισσότερο. Τέλος, να πούμε και για τη συμπόλη της Μπαρσελόνα, την Εσπανιόλ, η οποία είναι στην 17η θέση με μόλις 21 βαθμούς, είναι μία θέση πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Παίζει εκτός έδρας με την Ουραγό Έλτσε. Η Έλτσε έχει μόλις 9 βαθμούς και την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ευκαιρία για ένα τρίποντο για την Εσπανιόλ, που θα της δώσει μια βαθιά βαθμολογική ανάσα. Στο καμπιονάτο την Κυριακή δεν βλέπω κάποιο μεγάλο παιχνίδι. Αναμένεται τα φαβορί εύκολα ή δύσκολα να πάρουν τη νίκη, τόσο η Αταλάντα που υποδέχεται τη Λέτσε, όσο και η Φιωρεντίνα που υποδέχεται την Έμπολη, αν και δεν είναι και τόσο εύκολο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γιουβέντους παίζει εκτός έδρας με την Σπέτσια, ενώ η Ρώμα υποδέχεται την Ελλάς Βερόνα. Ωστόσο, δεν είναι διάφορα τα παιχνίδια βαθμολογικά, είτε για την Ευρώπη είτε για την αποφυγή του υποβασμού. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα παιχνίδια. Και η Λάτσιο έχει δύσκολη αποστολή εκτός έδρας, καθώς ταξιδεύει στον Ιταλικό Νότο να παίξει με την Σαλερνιτάνα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα παιχνίδια του αγωνιστικού τετραημέρου Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι εκτάκτος σήμερα Πέμπτη. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική μας επιμέλεια ήταν στη μουσική μας τροφιά ήταν η Uriah Heep. Ακούσαμε το Demons and Wizards, το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος του 1972. Φίλες και φίλοι, καλό τριήμερο σε όλους. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα το απόγευμα. Γεια χαρά.